Goeienaand en hartlik welkom hier luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus die Jager vanaand op die program. Die rand het effens versterk teen die vernaamste wêreldgeldeenhede vanmiddag. Dit egter na dit sowat 51 sent teruggesak het teen die dollar gister. Martin Ackermann, hoofekonoom van Citadel, gesels met ons hieroor net na die markverslag. Die vaste bate beleggingsmaatskappy Attack het sy winssyfers vandag bekend gemaak en die bestuurshoof Meld Hamman gesels met ons oor hoe hulle die COVID-19 pandemie gepak het. Ons gesels oor hulle huurders en ook oor hulle geboue. Op Dinsdag praat ons landbou sake en vanaand is die nuwe hoof van Agri SA, Christo van der Rede, aan die woord oor sy planne vir die organisasie. En ons praat ook aan die einde van die program oor waar die geld gaan vandaan kom om die geldtrein se netwerk uit te brei. Mia Kreer, portefeuljebestuurder van Kreer Internasionaal, is die markspesialis vanaand. Maar kom ons kyk eers na wat op die markte gebeur het vandag. Die indeks vir alle aandele in Johannesburg staan op 53.265. Dis 0,1% laer as teen die sluiting gister. Die hulpbron indeks is 1,85% in die rooi. Industriële aandele styg met 1,25% en die finansiële indeks is 0,5% op. Goud aandele sak met 1,62%. Individuele aandele wat vandag goed gevaar het op die JSE, Pepkor styg met 2,8% na R11,41. First Rand styg met 2,7% na R39,27. Woolworths is 2,5% op na R34,26 en British American Tobacco is 2,5% op na R580. Naspers klim 2,4% na R2,896. Aan die negatiewe sy van die beurs sak Hammerson met 14,8%, Implats is 6,7% laer na R143, Exxaro is 5,4% laer, hulle verhandel nou op R121 en Barlow World is ook 4,2% laer op R57,57. Bidcorp sak met 5,9% na R256,17. As ons nou vinnig kyk na die wêreldmarkte, die Dow Jones Industriële Indeks is so net meer as 0,3% laer, die S&P 500 is so 0,1% op en die Nasdaq is nou 0,2% in die groen. Europese markte was grotendeels in die groen vandag. Die FTSE 100 en die Duitse DAX styg elkeen met 0,75%. Die CAC 40 in Frankryk is nou onveranderd. Die rand het effens geklim teen ander geldeenhede, soos ek vroeër gesê het. 'N dollar kos nou R16,72, 'n pond is R21,29 en 'n euro staan nou op R19,58. Die goudprys is laer, maar bly rondom $1,900 per fyn ons. Platinum is nou op $860. 'N Vaatjie Brent ru-olie kos $41,74. Dis 41 Amerikaanse sent hoër as teen die tyd gisteraand. Op die kapitaalmark staan die R106 staatsiefek op 7,28 en die R209 is op 10,95. Mia Kreer van Kreer Internasionaal gesels nou met ons oor die markte. Goeienaand Mia, wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag?
Goeienaand, dit is baie lekker om met jou te gesels, Tinus. Soos jy nou genoem het, het ons gesien dat baie van die groot gewig hulpbronmaatskappye teruggesak het vandag saam met die hulpbronpryse. En dit was een van die groot drywers dan aan die negatiewe kant van die mark. En dit het, soos wat jy dan ook genoem het, die mark vandag gedryf om met 0,1% bykans onveranderd laer te sluit. Dit is dan nou die 6de verhandelingsdag wat ons laer sluit na mekaar. En dit bring ons nou na die langste agtereenvolgende terugsak sessie sedert einde van Mei. En dan wanneer ons kyk na die positiewe kant, is dit meestal gedryf deur die verswakking wat ons die laaste 3 verhandelingsdae in die rand gesien het. En dis die swaar gewigte soos Naspers, Prosus, British American Tobacco en dan van die ander maatskappye met buitelandse blootstelling. Ook dan van die nywerheidsmaatskappye, soos jy genoem het, het ook heelwat sterker gesluit vandag. Daar was 2 van daardie maatskappye wat vir my uitgestaan het en dit was rondom die transaksie van Tongaat wat hulle hulle stysselbesigheid dan verkoop het aan Barlow World. Daardie transaksie was in gedrang en het in die weegskaal gehang nadat Barlow World uit die transaksie probeer tree het as gevolg van die feit dat hulle argumenteer het dat die verdienstes van daardie besigheid as gevolg van die COVID-19 pandemie het meer as 17% teruggesak het. 'n derde party wat dit toe vir hulle nagevolg het, 'n buiteparty het toe beslis dat dit nie die geval is nie en hierdie transaksie gaan nou voort. Dit was baie positief vir Tongaat se aandeelprys wat dan vandag bykans 15% sterker gesluit het op R6.17 'n aandeel, terwyl Barlow World se aandeelprys teruggesak het met 4.2% en op R57 'n aandeel gesluit het. En dit was op die plaaslike front vir my die grootste nuus vandag.
Die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860442211. Mia, as ons dan nou kyk na Europese markte, meeste van hulle het 'n bietjie van hulle verliese teruggewen vandag. Dit ten spyte van die Amerikaanse beurse op Wall Street wat nog maar meestal in die rooi was.
Ja, dit is so, Tinus. Ons het vandag gesien dat die Europese beurse het aanvanklik eers laag geopen en hulle het toe effens herstel deur die dag. Hulle het ook nie op hulle sterkste punte gesluit nie. Hulle het weer effens teruggesak en ons sien dieselfde nou in Amerika, alhoewel ek nou daar sien dat die markte alweer verder versterk het van die syfers wat jy vroeër genoem het vanaand op die program. Die Nasdaq is nou amper 0.6% sterker. So ons het 'n heel wat gemengde beweging op hierdie stadium in die Amerikaanse markte wat dan uit die aard van die saak die prentjie vir ons dryf. In Europa is die grootste kommer maar die feit dat ons weer 'n hele groot hoeveelheid toename in syfers van COVID positiewe toetse sien. Op hierdie stadium het dit nog nie so 'n groot impak op die sterftesyfers nie, maar daar is wel 'n baie groot kommer dat daar nou 'n tweede vlaag van die infeksie en van die virus in Europa gaan posvat en dat ons moontlik verdere inperkings daar mag sien. Daar is natuurlik verskeie stories in Amerika wat die mark ook laat dryf, onder andere die feit dat die momentum en die tegnologie aandele so hard gehardloop het die laaste tyd.
Oornag het die goudprys en platinum onderskeidelik met $40 en $50 gesak. Goud is daarom nou weer bo $1,900 per fyn ons, maar platinum is nog verder af. Sien 'n mens dit in die hulpbron aandeelpryse ook?
Ja, ons sien dit en ons sien dit veral van vandag, soos wanneer ons kyk na die JSE en hoe ons groot gewig aandeelmaatskappye daar gesluit het, veral Anglo American Platinum wat vandag bykans 2.5% laer gesluit het en ook Anglo American wat met 2.7% laer gesluit het. Al die ander hulpbron aandele is ook maar hier in die verloorderkant van die top 40 vandag en dit is soos jy sê, die goudprys wat dan weer terugsak onder die 19000 vlak en dan die platinumprys wat selfs nog verder teruggesak het. Aan die Brent ruolie kant het ons wel gesien dat dit 'n effense optiek gehad het nou oornag sedert gisteraand, maar nog nie 'n noemenswaardige beweging van die laaste tyd nie. Effens sywaarts die laaste rukkie wat ons op die Brent ruolieprys sien en dan natuurlik die nuus gister wat Sasol gegee dat hulle nie verdere skade gehad het by Lake Charles na die orkaan nie en dit het natuurlik die aandeelprys vandag weer effense herstel gegee en net so bietjie beter gelyk as wat ons gister gesien het.
Is daar spesifieke aandele wat vir jou uitgestaan het vandag?
Wel, ek sou sê soos ek genoem het, is die Tongaat en Barlow World transaksie vir my die grootste bewegers vandag gewees op die nuusfront en dan ook so op die aandeelprys. Dis baie duidelik dat aandeelhouers bly is dat Tongaat kon voortgaan met hierdie verkoop. Die hele groot storie rondom Tongaat se verkoop van hulle stysselbesigheid is die feit dat hulle baie groot skuldlas van by die R13 miljard wil verminder en hierdie transaksie gee vir hulle dan verdere kapitaal van meer as R5 miljard in die sak en bring hulle bykans halfpad daar wanneer dit kom by die versterking van hulle balansstaat.
Baie dankie Mia, dit was Mia Kreer van Kreer Internasionaal wat met ons oor die markte gesels het vanaand. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860442211.
Finbond Groep Beperk in samewerking met Finbond Mutual Bank, 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer, bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 10% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank is geregistreer by en word gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Bepalings en voorwaardes geld.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat vir handelaar deposito's tot en met $1,000,000 dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV se geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Die rand het effens versterk teen die vernaamste wêreldgeldeenhede vanmiddag, soos wat ons bespreek het in die markverslag. Dit nadat gister met sowat 51 sent teruggesak het teen die dollar. Wêreldmarkte is steeds onder druk met onsekerheid in die FSA wat Wall Street afdruk, maar dit kring ook uit na Europa en daarom ook na hier by ons. Martin Ackermann, hoofekonoom van Citadel, gesels nou met ons. Goeienaand Martin en welkom by die program. Die rand het gister sowat 3% teruggesak, so bietjie hoër vandag, maar dit bly maar wisselvallig. Wat lê agter die onstabiliteit van hierdie geldeenheid?
Ja, ek dink die rand is ons maar eintlik 'n refleksie van wat in die wêreld aan die gang is. So ons is maar in 'n risikoafomgewing gegee die feit dat dit is begin by COVID, die tweede golf wat ons sien in groot dele van die wêreld. Markte is redelik versigtig daarvoor. Dit het 'n impak op die rand en kapitaalvloë. Die feit dat ons in Amerika, jy weet, hulle nie tot die punt kom vir verdere fiskale stimulasie nie. Wat natuurlik nadelig is vir die rand spesifiek. En dan, ja, jy weet, ek dink selfs so aankondigings dat ons 10 miljard plus vir SA weer moontlik gaan uitgee. Dit is die laaste ding wat ons kan bekostig op hierdie oomblik. So gegee ons fiskale prentjie, al daai goed is ongelukkig op hierdie stadium, is tamelike winde van voor vir die rand. En ek dink dis waar die wisselvalligheid vandaan kom op die wisselkoers.
Maar dit verduidelik hoekom die rand terugsak teen die dollar. Wat ek nie verstaan nie is hoekom hy het met tye so vinnig klim. Maandag dink ek was dit R16.30 teen die dollar.
Ja, kyk, dit is maar ook wat gebeur met die dollar. So die dollar is besig om stroom te verloor en dit was die groot rede hoekom ons gesien het die rand die afgelope tyd vir die laaste verswakking versterk het. Ek dink beleggers besef dat die dollar het dekade van goeie tye gehad. Nou is rentekoers omtrent nul in Amerika, so hulle begin besef dat jy om dollars te hou langer tyd dan maak nie sin nie. Dit is ook vir alternatiewe en dit ondersteun natuurlik die rand en ander ontlykende markwisselkoerse ook. Enige mark wat vir jou 'n redelike hoë rentekoers bied, soos Suid-Afrika, sal langer termyn baat uit dit uit. Maar ja, die rand is bly maar ook aanduiding van die risikovlakke in die wêreld. So ten spyte van die siening op die dollar, wat ons net van gepraat het, is die omgewing is besig om nou weer meer bekommerd te raak, soos ons na alle beweging in Amerikaanse verkiesings. En dit is nou dat die rand weer eens onder druk geplaas het die afgelope tyd.
So dink jy dis 'n politieke rede hoekom die dollar versterk en verswak teen die euro en die pond? Of is dit ook omdat daar soveel dollar in die Amerikaanse ekonomie ingedruk word as ekonomiese inspuitings wat die waarde van die geldeenheid laat verswak teen die Europese geldeenhede?
Ja, dit is 'n kombinasie daarvan. Ek met al die kwantitatiewe verruiming wat plaasvind in die likwiditeit wat geskep word. So as jy enig iets in die lewe, as jy te veel van iets skep, dan begin die prys daarvan daal. Hoe meer dollars in die stelsel inkom, hoe daardeur die waarde te wees oor tyd. En dan die ander dinge soos ek reeds genoem het, jy weet dat jy met iets sit en jy kry absoluut geen rente op daai belegging nie. Dan begin beleggers kyk en sê maar ons wil dit anders hê. En soos dat jy dan jou dollars verkoop en kom ons maar sê jy koop aan ander wisselkoerse, dan begin die dollar onder druk kom. En daai behoort voort te duur nog vir julle rukkie, want ek dink ons is aan omgeving waar ons nie binnenkort gaan sien dat Amerikaanse rentekoerse gaan styg nie. So ons verwagting is dat die dollar dan al die bietjie uitstormheid gaan afkoop oor die kort en medium termijn.
Ja, die Reservebank daar het oor nacht gesê, hulle praat van lae rentekoerse vir ten minste die volgende 2 jaar as deel van hulle ekonomiese inspuiting. Maar dan verwag hulle ook ekonomiese inspuiting van die regering daar, en hulle praat nou al maande oor wat die inspuiting gaan wees. Lyk dit vir jou of dit enigszins voor die Amerikaanse verkiesing in November 'n werklikheid gaan word, of wag die politici nou maar om te kyk wie die nuwe president gaan wees?
Ja, as ek van Trump afhang, sal hy dit definitief probeer weer kry voor December, so dat die geefverlekening aan markte en sy kans beter maak om niemand uit die verkiezing te wen. Maar dit is juist waar die koppestand nou vandaan komt tussen die Republikein en Democraat om te sê, waar gaan hulle doen of gaan hulle dit nie doen? Die belangrike punt is of het nou gebeur op na December, rondom die verkiezing in Amerika gaan daar baie skommeling wees, nie net in wisselkoers nie, maar ook in aandeelmarkte reg oor die wêreld. En dan afhangende van wie die verkiezing wen, dan kan markte ook twee verskillende rigtings inslaan. Maar hoe ook al, dink jy die vlakke waar markte tans verhandel, dit kan ons net daar bly as dit weer goed gebeur. Of ons gaan sien dat daar verder stimulasie ingepomp word, of maatskappye eweslik begin goeie winste produseer sodat dit hierdie vlakke ondersteun. En in die huidige ekonomiese omgewing is dit heel onwaarskynlik dat maatskappye eweslik oorgewagte van gaan lewer.
Baie dankie Martin, dit was Martin Akkerman, hoofekonoom van Citadel.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Die vaste bate beleggingsmaatskappy Attac het vanoggend sy winssyfers vir die jaar tot einde Junie aangekondig. Die maatskappy se verdeelbare inkomste per aandeel het met net meer as 20% gesak. Die waarde van die groep se bates het met 9,2% gekrimp na net oor die 24,2 miljard rand. Attac sê ook hy gaan nie nou 'n verdere dividendbetaling maak nie. Ons sal selfs nou met die bestuurshoof van Attac, Meld Hammond. Goeienaand Meld en welkom by die program. Julle verwys na hulp aan julle huurders tydens COVID-19 van meer as 100 miljoen rand in die winsverslag. Hoe verskil dit van die 4,6 miljoen rand waarna julle verwys in slegte skuld?
Tinus, dankie dat julle my genooi het. Ja, dit is 'n ongelooflike moeilike tyd. Ek dink vir almal van ons die laaste 7-8 maande. As ons praat van die hulp, dan het hy twee bestanddele. Die een is 'n afslag, en die afslag beteken ons het hom nie gefaktureer vir 'n sekere periode nie, en ek sal bietjie terugkom na dit toe. En die ander gedeelte van hulp is ons gee half tipe van 'n afbetalingsplan, en ons sê luister, moet ons nie nou betaal nie, maar betaal die agterstandigheid oor die volgende 12 of 24 maande. As jy kom terug na die afslag toe, dus soos ek gesê, dit is 'n bedrag wat ons glad nie gefaktureer het nie, en ons het daai besluit maar geneem op 'n huurder by huurder grondslag. Soos byvoorbeeld 'n haakapper sal ons half 'n langer periode sy hand vashou as sê maar 'n kleinhandelaar. Daai besluit was baie huurder tot huurder. Jou syfer was reg, ek dink die afslag gedeelte was 103 miljoen rand. en dan die uitstel gedeelte was 11 miljoen en dan die fisiese bedrag wat ons afgeskryf het, dit sal dan vir huurder wees wat glad nie weet sy deure sal oopmaak nie en ons gaan dan potensieel met 'n regsproses teen daai huurder sê maar optree uit 'n regshoogpunt.
Dis seker 'n baie moeilike besluit om te maak. Dis tog beter om iemand op jou perseel te hê wat dalk bietjie minder betaal as om iemand moet te probeer uitgooi.
Ja, definitief, Tinus. Ek dink en ek gaan gou vinnig twee Engelse terme gebruik wat ons toegepas het die laaste tyd. Ons het die term gebruik BC wat staan vir before COVID en dan ACDC after COVID during COVID. So die grondslag wat ons gebruik het is gesê, weet jy wat, as jy 'n huurder is en jy het operasionele of finansiële probleme al voor COVID gehad, sê maar die BC wêreld, dan gaan COVID definitief, ek gaan sommer nou algemeen praat, maar dan gaan COVID vir jou hart klap. Dan gaan jy reg om na COVID weer bestaan te maak. So ons het baie gaan kyk na die huurder se finansiële sê maar posisie voor COVID en dan wat COVID finansiële skade in hom gelei het. Maar jy is 100% reg om byvoorbeeld 'n huurder uit te sit en daai perseel staan leeg vir 5, 6, 7 maande en dan moet jy nou weer 'n nuwe huurder insit en jy moet die nuwe huurder help om sy toerusting te finansier, dan is dit definitief baie makliker om die bestaande huurder se hande te vat, maar jy moet weet hy het 'n volhoubare besigheid. So as dit 'n klein koffiewinkeltjie is en hy het al gesukkel voor COVID, dan is dit miskien beter dat hy toemaak en jy vervang hom met iemand anders.
Daardie vervanging met iemand anders wat jy van praat, ons is nou op vlak 1, lyk dit daarom asof daar ander mense is wat belangstel om persele te huur.
Tinus, weet jy, dit is weer eens moeilik. Ek dink daar's definitief sekere industrieë wat gaan sukkel om te herstel. En ek dink een van die industrieë is byvoorbeeld jou reisagente. Ek dink jou reisagente het met COVID gesien, hulle kan van die huis af werk. So ek dink baie of van ons reisagente gaan permanent toe wees en hy gaan moontlik nie terugkom in jou sentrum nie. En dan, soos ek gesê het, van jou, sê maar jou klein koffiewinkeltjies, as hy skuld het, wat hy destyds aangegaan het om die winkel te finansier, ons gaan nie noodwendig dit weet as 'n verhuurder nie. So, dis 'n balans tussen hy het te veel skuld, sy omset is te min, sy kostes is te hoog, en dan is dit miskien beter om iemand anders te kry en hy het nie dieselfde hoeveelheid skuld nie. Ek dink vir ons in Suid-Afrika, ons het nie 'n baie diep kleinhandelmark nie. En ek dink ons het dit gesien met Edgars toe hulle probleme gehad het, hulle regtig probeer om nie Edgars toe te maak nie, want jou probleem is met wie vervang jy Edgars. En ek dink, ek gaan nou weer terug na my verwysing na die BC en die ICD wêreld. Before COVID was Suid-Afrika reeds in 'n resessie. En ek dink ons vergeet dit partykeer. En ook gedurende COVID het 3 van die kredietagentskappe het ons net verder afgegradeer. So Suid-Afrika, ek dink die resessie is dieper. Ons bruto binnelandse produk gaan negatief groei vir miskien 'n langer periode as wat ons geantisipeer het. So weer eens, ons moet behande vashou met die kliënte wat ons regtig glo het 'n paar maande nodig en dan sal hulle weer op hulle voete staan.
As ons miskien net teruggaan na julle winssyfers, wat het in die finansiële jaar gebeur met julle Suid-Afrikaanse portfolio?
Tenis, die Suid-Afrikaanse portfolio het redelik presteer en ek sê half redelik met 'n vraagteken. Ek is vroeg vandag die vraag gevra, het ons presteer binne verwagting? Dis ek weet jy wat, as jy gaan vergelyk met wat ons verwag het in maar, dat het ons definitief nie presteer binne verwagting nie. Maar as jy vir ons die vraag gevra het, sê maar in die middel van die grendelperiode, Junie, Julie, dan sê ek sê, weet jy wat, ek dink ons het gepresteer in verwagting. So as jy gaan kyk na ons totale wesensverdienste, dit is af met 10.5%, maar die Suid-Afrikaanse portefeulje is af met 20% en daai 20% is omtrent die huurder bystand wat ons vir ons huurders gegee het.
Julle is ook besig om te onttrek volgens julle verslag op 'n ordelike manier uit die res van Afrika. Wat beteken dit, julle gaan net op Suid-Afrika fokus of gooi julle die net bietjie wyeer ook?
Tinus, is 'n goeie vraag. So ons is saam met Hyprop in die bed ten opsigte van Afrika. So ons het 'n belang in 4 winkelsentrums oor. So 18 maande terug was dit 6 winkelsentrums. So ons het 2 van die 6 verkoop en dit gaan maar oor jou risiko versus jou opbrengs. Ons glo dat jou opbrengs is nie regtig 'n prys vir die risiko op in Afrika nie en dit is ook maar net uit 'n bestuursoogpunt is dit makliker as jy sê maar jou bates kan gaan besoek. So beide ons en Hyprop is op dieselfde bladsy. Ons het gesê ons wil graag uit die balans van die vier basis of bates wil ons graag op 'n ordelike manier verkoop, soos jy sê. Dan as jy gaan kyk wat ons dan oor het, ons het op die oomblik is omtrent 90% van ons bates in Suid-Afrika, dan 10% in die buiteland en dan 2% van daai 10% is die res van of Afrika gedeelte en dan die 8% is ons belang wat ons in Mass het en Mass is ook genoteer op die Johannesburgse effektebeurs en hulle belange is hoofsaaklik Wes-Europa en Oos-Europa, maar ons speel daar die rol van 'n noem dit maar beleggingsvennoot. So ons is nie aktief betrokke in die bestuur van Mass nie.
Wat net miskien 'n laaste vraag. Julle het ook aangekondig dat julle eers volgende jaar na 'n volgende dividend uitbetaling gaan kyk. Is dit maar gebaseer rondom die onsekerheid waarin ons nou beweeg?
Ja, Tinus, dis definitief die onsekerheid. En ons het ook gesê ons wil graag likwiditeit terughou in ons balansstaat en ek dink dit is nie net ons nie. Ek dink dit is die ander REITs in Suid-Afrika en dan ook in globale term. Ek dink almal hou maar likwiditeit terug. Een van die groter REITs, Unibail, het ook in die week aangekondig wat hulle gaan doen om likwiditeit terug te hou. En dit is maar presies dit. Hulle het gesê hulle gaan bates verkoop, hulle gaan terugsny op hulle kapitaaluitgawes en hulle gaan dan ook die kontant dividende betaal. So al ons REITs, ek meen ons het maar onderlig in dieselfde besigheidsmodel en dit is maar een van die dinge wat jy kan doen om likwiditeit terug te hou in jou balansstaat is om nie dan jou dividende te betaal nie.
Baie dankie Melt, dit was Melt Hammann, bestuurshoof van Attack. Die Gupta-familie het gevra dat 'n hofbeslissing om hulle finansiële rekords aan die Industriële Ontwikkelingskoöperasie beskikbaar te maak, aangepas word om die state vertroulik te hou. Die hof in Manhattan, New York het besluit dat die korporasie die rekords kan kry in 'n poging om geld wat aan die Gupta-familie geleen is om 'n Iran-maatskappy te koop te verhaal. Die hof in New York het in die geheim beslis dat die ontwikkelingskorporasie die inligting moet kry. Ons praat nou met Ulrich Roo van Ulrich Roo en Vennote Prokureurs. Goeienaand Ulrich, wat beteken die beslissing vir die industriële ontwikkelingskorporasie? Beteken dit hulle het nou 'n beter kans om die geld te verhaal?
Hi, goeienaand hier. Ja, definitief. Ek dink dit is definitief 'n wen vir die ontwikkelingskorporasie. Met hulle suksesvol bewys aan in New York se ook dat daar geld en rekeninge alles wat ook gebaseer is wat onregmatig so betaal is en jy weet dat hulle toegang tot daardie bankstate moet kry sodat hulle kan bewys dat die geld onregmatig rekeninge betaal is die Gupta's weer hulle ou kleinmaatskappye lening aangegaan met die ontwikkelingskoöperasie en daardie lening is nog nie terugbetaal nie. Dit is gaan hulle dit terugsoek en hulle besef van nou gewys dat jy weet die gelde wat in die Joodse rekening in betaal is eintlik aan hulle moet toekom.
Die bedrag wat hier genoem word is so 287 miljoen rand. As 'n mens kyk na wat beweer word teen die Guptas, is dit maar 'n druppel in die emmer, maar die Gupta se aansoek lyk dit vir my nou is om die inligting vertroulik te hou en dit dan net aan die ontwikkelingskoöperasie beskikbaar te maak. Hoe gaan dit ander mense help?
Ja, ek dink ja, 27 miljoen maar jy is reg as mens kyk na al die inligting wat ons gekry het jy weet ons insaat oor die Gupta en al daardie inligting dan is dit maar 'n klein bedrag om die hele prentjie maar nog steeds 'n baie substansiële bedrag en ek dink die rede hoekom hulle nie wil hê dat die bedrag en die inligting publiek gemaak word nie is omdat jy dan natuurlik die deur gaan oopmaak verskeie toekomstige aansoeke om geloods te word teen hulle. Daar is natuurlik verskeie beweringe wat ons gemaak het dat daar onregmatig geld aan die Gupta's toegedien is en dat dit nooit moes gebeur nie en as mense insaai tot daardie bankstate kan dit definitief bewys wees daarvan en jy weet kan die Gupta's wel self in die syre moeilikheid bevind deur nog meer eise wat teen hulle geloop word. So dit is dan definitief die rede hoekom hulle nie daai bankstate publiek gaan wil maak nie.
Die openbaarmaking van die bankstate beteken nog nie die geld word terugbetaal nie. Tradisioneel is hierdie sake ongelooflik ingewikkeld met lang ondersoeke wat voortduur. Hoe prakties dink jy is die moontlikheid dat die ontwikkelingskorporasie binnekort die geld gaan sien?
Wel, die uitgesegde van wie beweer moet bewys is natuurlik ter sprake en dit is definitief 'n stap in die regte rigting. Hulle moes iewers begin het en om te kan insaai het tot daardie bank rekeninge. Is definitief jy weet soos ek sê, stap in die regte rigting vir hulle, maar hulle sal eers moet bewys dat dit onregmatig so gedoen is en die Suid-Afrikaanse hof sal daardie bevel moet maak aangesien die eis in Suid-Afrika sy oorsprong bevind. So, maar jy weet mens kan nie net duidelik kan nie ontwikkelingskorporasie net 280 miljoen rand afskryf nie en dit lyk asof hulle bereid is om 'n ver entjie te stap om daardie geld te probeer terugkry. So definitief, soos ek sê, stap in die regte rigting vir hulle.
Baie dankie Ulrich, dit was Ulrich Roo van Ulrich Roo en Vennote Prokureurs. KPMG het vandag hulle verslag oor die versekeringsbedryf in Suid-Afrika vrygestel. Die data oor die finansies van versekeraars is van 2019, maar KPMG kyk ook na die impak van die koronavirus op die versekeringsbedryf. Ek praat nou met Benjamin Vosloo, adjunkt-direkteur van KPMG se finansiële dienste. Goeienaand Benjamin en welkom by die program. Wat staan vir jou uit in verjaar se verslag, dit in vergelyking met verlede jaar?
Goeienaand Tinus en luisteraars. Ja, die KPMG versekeringsopname of die KPMG Insurance Survey is 'n jaarlikse publikasie. Die hoofdoelwit van die publikasie is om die finansiële resultate van die versekeringsindustrie, dis nou die korttermyn, langtermyn en herversekeringsindustrie, te ontleed en dan te bespreek. Die hooftrekke vir my in terme van die verslag hierdie jaar, jy weet, die titel van die verslag is Resilience of Weerstandigheid, soos ons dit sal noem, en hoe die versekeringsindustrie in terme van COVID-19 opgehou het en in die COVID-19 pandemie gepaardgaande grendeltydperk hanteer het. Die hooftrekke in die resultate, en ek moet net noem, Tinus, dat die resultate wat ons ontleed het, is 2019 resultate, so dit is net so bietjie voor die impak van COVID-19, maar die hooftrekke vir my is op die korttermynkant goeie groei vertoon aan die korttermynkant, en daai groei het nie regtig deurgetrek na winste toe nie. Ons het 'n afname gesien in winste in die korttermynversekeringsindustrie. Die rede vir die afname is jy weet, daar was hoër eise gewees. Ons dink terug aan 2019 en die vloede en storms in KwaZulu-Natal. Ons dink terug aan die Betty's Bay brande wat skade veroorsaak het. En dan baie versekeraars het ook gerapporteer dat haalskade ook prominent was, veral in die oesversekeringssegment. 'N interessante een vir my is Sasria wat 'n staatbeheerde maatskappy is wat spesiale versekering uitreik vir in terme van stakings en publieke onluste en terrorisme. Hulle het die eerste keer in die geskiedenis van hulle bestaan 'n verlies gerapporteer. En dit wil net vir my sê dat in 2019 het ons dan 'n verhoging gesien in stakings en publieke onluste wat hierdie verliese vir Sasria veroorsaak het. En dan kortliks wil ek dan net noem aan die lewensversekeringskant, 'n relatiewe goeie jaar in die lewensversekeringskant. Die resultate aan die lewensversekerings is aangehelp deur 'n verbetering in prestasie in die ekwiteitmarkte. Dis nou 'n vergelyking met 2018 waar daar 'n power prestasie op ekwiteitmarkte was. Baie van hierdie lewensversekeraars het ontsettende groot ekwiteitportefeuilles en daarom word hulle geaffekteer deur die bewegings op die ekwiteitmark. Ja, en dit basies die hoogtepunte terme van die finansiële resultate, Tinus.
So, as jy dan nou kyk na die effense verlaging in winste verlede jaar as gevolg van die rampe waarna jy verwys het, COVID-19 plaas ons op 'n heeltemal ander vlak. Dink jy en is daar al syfers beskikbaar van hoe die pandemie die versekeringsindustrie raak?
Ja, Tinus, definitief. Ons het gesien van 'n solvensieperspektief af, die balansstate van die versekeraars het baie goed opgehou en baie goed gevaar. En die rede vir hierdie is dat die solvensieregulasies in Suid-Afrika, wat daar gestel is deur die voorsorgeenheid of die Prudential Authority, as ek dit so kan noem, het ontsettende hoë kapitaalvereistes vir versekeraars. Hierdie kapitaalvereistes word bereken nou juis om in ag te neem dat daar of veronderstel dat daar 'n groot gebeurtenis of 'n skokgebeurtenis gaan plaasvind. Hulle praat van 'n 1 in 200 jaar gebeurtenis wat plaasvind en versekeraars, alle versekeraars in Suid-Afrika moet genoeg kapitaal hou om hierdie skokke te kan absorbeer. En omrede hierdie regulasies in plek het, het dit basies het die versekeraars baie goed gedoen in terme van om die skok van die COVID-19 pandemie te weerstaan. Van 'n syfer gewys af, ons het gekyk na die halfjaar resultate van baie van die groot lewensversekeraars. Dit was duidelik geweest daarso dat hulle voorsienings vir polishouer laste verhoog het. Dit is nou in afwagting vir verhoogde dode en vir vervalling van polisse. Mense kan nie meer die polis versekeringspoling bekostig nie en daarom kanselleer hy die versekeringspolis. En aan die korttermynkant is daar baie aandag geskenk aan die besigheidsonderbreking of business interruption insurance. En op die oomblik wag die industrie vir regsekerheid oor of die eise met betrekking tot besigheidsonderbrekingsversekering betaal of nie betaal gaan word. En dan natuurlik die ekwiteitmarkte het ons 'n drastiese afname gesien as gevolg van die COVID-19 en gepaardgaande grendeltydperk. Dit het hierdie versekeraars baie negatief geaffekteer. As jy kyk na die beleggingsinkomste van die versekeraars, die beleggingsinkomste in terme van rente is basies uitgewis deur die prestasie of die negatiewe prestasie van die ekwiteitmarkte. En dan is die verkope ook geaffekteer. Mense kan nou dink die finansiële druk op die verbruiker, jy weet, wat verkope affekteer en dan ook die vermoë van makelaars in hierdie nuwe manier van besigheid doen, werk van die huis af ensovoorts. Hoe dit die verkope deur die makelaars of deur die tussengangers geaffekteer het. Ja, dit is basies wat ek in terme van die impak van 2019 met jou kan deel. Ek miskien dalk net ook noem, Tinus, die versekeringsindustrie het ook al regtig 'n sagte kant gewys in terme van die verligtingbetalings wat hulle gemaak het aan kliënte en ook aan makelaars om kop bo water te hou. En dan dink ons ook aan die premium holiday soos wat hulle dit in Engels noem wat baie van die versekeraars gegee het aan polishouers. Jy weet jy hoef nie jou premie te betaal nie, maar jou polis verval ook nie en jy kry 'n 3 maande grasietydperk.
Baie dankie Benjamin. Dit was Benjamin Vosloo, adjunkdirekteur KPMG Finansiële Dienste in Suid-Afrika. Die Gautrain Bestuursagentskap het geld nodig om die volgende fases van die mol- en sneltreinnetwerk daar te stel. Huidiglik is sowat 80 km spoorlyn in Gautrain daar tussen Johannesburg en Pretoria en dan ook tussen Sandton en die Oor Tambo lughawe. Die plan is om nog sowat 150 km spoor by te sit en nog 19 stasies te bou. Die bestuurshoof van Gautrain, William Dux, gesels nou met ons. Good evening William and welcome to the show. Why could the first section be completed without looking at specific taxes for it?
Yeah, so Tinus, this is all part of a feasibility study. You know, they've got to be very clear up front that this is all part of coming up with a funding plan. You know, we went to the National Treasury, and I think we've got a very good proposal for an expanded rail network that's a good, reliable public transport system. And their question was, how do we fund it? So this isn't us at Gautrain coming along and imposing new taxes or anything like that. We just did a study that tried to answer the simple question of where can funding come from. And I've got to say, what is carried in the media today is a lot about imposing new taxes on on car users. And I want to say right up front, that is not the plan. There would be no additional taxes, levies, or anything on car users.
But surely it costs a whole lot of money. Do you have any figures around what you expect or what your budget would be to expand this network?
Yes, we do. I'm not going to comment on that, though, until we've finished our engagement with Treasury, because obviously things could change, and I don't want to get caught with a wrong number at this stage.
Sure. You've been quite quoted in the media as saying, and this is slightly controversial, that motorists are not paying their fair share of taxes. What did you mean by that?
Yeah, I can say it's not about you and me when we finish this interview and we get in our cars and drive home, how much we paid for petrol or what the license fees were or anything like that. Car users impose a harm on the economy and the environment that is much, much more than any money that comes in from it. And I think we all know the twin evils of environmental harm and congestion. So what I'm saying is that we can't carry on like this indefinitely. You know, there's a cost there, a hidden cost, which is going to catch us as a province. And we're going to have environmental damage, and we're going to have congestion that really stifles the economy and turns us in the wrong direction. So my message is more nuanced. You know, it's not about people must pay more taxes. It's that we as government have got to have a better public transport offering, and we've got to be encouraging people to get out of their cars and move over to a much more carbon-friendly, less congestion rail system.
So if we look at the current business, the Gautrain as it's running at the moment, wouldn't, and I'm sure you guys are looking at it, wouldn't a private sector investment, especially around the 19 stations that you're trying to build, be a good idea? Surely an investment in a business that's working well, as we are seeing with the Gautrain as it is a good investment?
Absolutely. And Tinus, you know, when we did this funding study, we had right up top there a private sector investment. You know, we look at our current Gautrain stations, they have really become attractive nodes for developers. So we are convinced that we can get, and we've had good engagement with private sector property developers, that the stations themselves can be privately owned. We don't even need to own the stations. We just need someone to allow us to run trains and buses in and out of a mall if need be. And that's what we see looking around the world. You know, it's a changed model from running a train, and next to that is a shopping mall or an office. It's all about integrating these things much better. And when you do that, then we'll be able to get the private sector investment in those stations.
William, I for one am very watching the developments very carefully. I mean, I love public transport, and I think the idea is a great one. You're not talking money yet, but are you looking at timeframes?
Yeah, so that's the other issue. You know, I think if we talk to, and I was listening very carefully to the attack gentleman in the interview before me, times are tough. Times are tough, you know, so to go to public or private investment sources at the moment is difficult. So what our view on this is that we're looking at a 3 to 4 year time frame in terms of allowing us time to do our design and environmental approvals and public consultation and all of that. And we're looking at around, touch wood, I hope I'm not way out on this, somewhere around 2026 being ready to start a build program. And that hopefully will fit in with an economic upturn and a recovery.
Baie dankie, William. Dit was William Dags, die bestuurshoof van die Gautrain. Ons kyk dinsdaande na verwikkelinge in die landbousektor. En so van die naweek af maak die nuwe bestuurshoof van AgriSA, Christo van Rede, hoofopskrifte in die media nadat hy die leisels by Omri van Sail oorvat. Meneer van der Rede was tot nou toe die adjunkbestuurshoof van Suid-Afrika se grootste kommersiële boerevereniging. Goeienaand Christo en hartlik welkom by die program. Baie geluk met jou aanstelling. Hoe verander dit nou jou rol by AgriSA?
Goeienaand en goeienaand aan alle luisteraars en baie dankie vir die gelukwense. Ja, my rol voorheen was ware operationeel. Ek gaan nou baie meer op strategiese goed fokus. Soos jy weet, AgriSA is 'n beleidsorganisasie. So strategies beteken dit dat ek baie sterk interaksie met die regering moet hê, verskillende regeringsdepartemente en al die verskillende rolspelers in die landbousektor.
Is dit iets wat jy na opsien of dink jy daar is moontlikhede vir positiewe veranderinge in die verhoudinge tussen die landbougemeenskap en die regering?
Ja, dis maar 'n wildplank storie. Een oomblik kry jy die idee dat daar is 'n begeerte vir die regering om saam met landbou saam te werk. En net in die volgende oomblik, dan stel mense jou weer teleur met allerlei slaakse uitsprake. Maar ons is leiers en as leiers moet ons altyd hoopvol bly en seker maak dat ons nie fokus op die negatiewe nie, maar op die positiewe. En daai verband, dit is my werk om uit te kry.
Meneer Omrie van Sail het in 'n vorige mediaverklaring gesê die grootste take van julle organisasie is die beskikbaarmaking van geld waar dit nodig is aan boere en dan ook beleidsekerheid rondom grondregte. Stem jy saam, is dit waarop jy ook gaan fokus of het jy 'n ander idee van wat die beleid behoort te wees?
Ja, inderdaad. Maar ek dink my lysie het net so 'n paar addisionele goed bygevoeg. In eerste plek gaan dit oor die veiligheid van al ons boere. Niemand kan kos produseer in onveilige omstandighede nie. So daaroor het ek geen twyfel dat ons 'n baie sterker aktivistiese rol moet speel om 'n veilige omgewing vir boere te beseker. En dan tweedens, niemand sal geld belê in 'n omgewing waarvan die beleid groot onsekerheid bring nie. So ons soek sekerheid oor te verkryg oor grondwetlike veranderings en die tipe van goed. En dan derdens, mense het geld nodig om te kan boer. Elke jaar moet jy aansoek doen vir 'n produksielening en indien die koste van kapitaal te duur raak, dan raak dit heel onmoeilik om daai lenings te bekom. So dis die drie prioriteite wat vir ons van kritieke belang is.
Hoe gaan jy die veiligheidssituasie aanpak? Dit is baie groot op meeste boere wat ek mee gesels se agenda, baie hoog op die agenda. Watter stappe kan gedoen word en saam met wie kan julle werk om dit reg te kry?
In eerste plek het ons 'n instelling, AgriSecuritas, en ons doen 'n beroep by al ons groot befondsings om geld in daai entiteit te stort en ons koop kameras aan ons allerlei ander toerusting om boere in 'n bepaalde gebied te beveilig, alarmsisteme en sovoorts. En natuurlik is dit baie belangrik dat ons die boere op grondvlak in samewerking met gemeenskappe en plaaswerkers om in alle tye paraat te bly en op die uitkyk te wees vir enige kriminele aktiwiteite. So op grondvlak is dit belangrik dat mense praktiese dinge moet doen om hulself te beveilig. En dan op strategiese vlak voortdurende gesprekke met die polisie, met die weermag, korrektiewe dienste, met politici, want enige verkeerde woord kan die indruk skep dat boere op een of ander wyse betrokke is by menseregte skendinge en sprake in daai verband kan lei tot daartoe lei dat boere dan geteken word in die proses. So dit is belangrik dat politici nie goed moet doen of uitsprake moet lewer wat aan die einde van die dag verder emosies teen die boere opstoot.
Ons het miskien tyd vir een vinnige verdere vraag. Ek was gelukkig genoeg om na die Wes-Kaap toe te ry verlede week en terug te kom dieselfde tyd. Die mense het goeie reën gehad en die graanboere het ook 'n bietjie reën in September gehad wat ook goed is vir graanoeste. Verwag jy goeie oeste in die Wes-Kaap?
Ja, ek dink die boere het goeie reën gekry, maar nou die droogte bly maar voortduur in sekere gebiede, veral die Karoo gebiede. Daar gebiede soos van Grootrol van Kommer en dan ook in dele van die Noord-Kaap. Daardie boere het baie meer hulp nodig, finansiëel nodig en ons moet die banke aanmoedig om daai boere tegemoet te kom.
Baie dankie Christo, dit was Christo van der Rede, die nuwe bestuurshoof van AgriSA. Nou ja, dis tyd dat ons terugskakel na RSG net ter afsluiting. Die rand het so effens verstewig teen die vername wêreldgeldeenhede vandag en AgriSA se nuwe hoof sê befondsing, beleidsekerheid en veiligheid is vir hom belangrik. Baie dankie Mia Kreer van Kreer Internasionaal vir jou insigte en daarmee groet ons van myself Tinus die Jager en die Moneyweb span. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.